sango ya mukili lelo na view wa Lingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Sangona Elobeli Eye Tupesami Maboko na Al Santos na Lionel Gaima Baibazali Undila ya Masini Mpoko ila mupibu yebula muna banso na sango ya mokile lelu Lina kanabiso linene ya sango Ulu kotara Lingala na VOA Lingala Na sango ya mokile lelu tokolo bila Jean-Marc Kabunda moi opposition ou yazalaki mo kambi molandi ya Assemblée nationale ya kala ya Kolo Congo démocratique pe mo kambi ya kala ya UDPS lingomba ya politique ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatilami etumbu ya mibu sambo ya misala makasi
Mauti koleka lelo ezali makambo ya soni pona mboka oyo bazali ko prôner état de droit pona moto oyo azali ko exprimer ba opinion na ye politique En tant qu'opposant, bakoki ko condamné na lolenge basalité.
Banabake na motango ya tukumibale na libwa baye bazali ko sambisama na auditora militaire ya ituka ya Nord Kivu sima na kokangama na milulu ya bawazelendo miye misukaki na bobomi bwa bato koleka tukumitano poso mibale mileki sika na ngumba goma batinda minanda kwa ko sambisama ya banabake tope tribunal pour enfants na ngumba mokonzi ya Nord Kivu.
Wazali na motango 29 bana wana batindi bango liboso ya juzi oya tali makambo kolandela makambo ya bana de omoni pakotinda bango elongo bani ya mibeko wana ote bana wana bazala juge liboso ya juge
Joyce Kasiama nde kumbo ya ilenge mwasi oya uti kolonga mumekano ya Miss ya Ekolo Congo Demokratika awa na Etats-Unis ya Amerika apesa makimo tole ya ilunga mokolo mposo muliki awa na eta ya Maryland na yina kanabiso lokole ya lelo likoza la bongo po na Miss Joyce kopesa makanisi na Miss Joyce Kasiama kwenye na bongo na mitune ya Jini Niwa po na Vewa Lingala makambo meimanso tokuyuka yangu na mwantango kasi yambo tokupesa bino sango na bukuse Mui opposition Jean-Marc Kabunda wa Kabunda mukambi mulandi ya kala ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique pe mukambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi akatilami sanza tuku mwambe na minei tope mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation esika azalaki ko samba sima na bokanga mibwaye na sanza ya motoba ya 2022 ekoisie na likambo po na kupanza sango ya lokuta pe kufinga mokonzi ya mboka ezali po na maloba alobaka na bokilami ya lingumba ya ye Alliance pour le changement sima na kobenganama na UDPS Mui opposition Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya Moïse Katumbi abimi lelo na boloko po mwibwandolo esika azalaki na bokangami po na kokende kopesama po na mwantango lisalisi ya minganga ba avoka baye ba pesi sango baye ba lobi ba ebisi ete ezali bobimisami bwa mwantango po na bokolongono bwa Salomon Idi Kalunda bozali malamu te azali sika na moko na mapitalo tope nesika kupesa mali sungi na ingumba Kinshasa Salomon Ilzi Kalunda akangama kwa mokolo mwa tukumisatu ya sanza ya mitano na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa pe ya fundama na kuyukana na bapaya mingi mingi na Rwanda pe kutia ekolo na bozangi bokengi Mabele maningana ki na bokasi bwa 4,6 na echelle ya Richter na kindu la manyema o mokolo mwamposo muliki kulanda sango epesami lelo na misala milandela makabu buningani bwa mabele na Ekolo Congo Demokratika moto moko te ya kufi pe biloko bibebi sami penza te buningani bwa mabele mwango bo yokana ki kino na kilometre nkama moko na tuku libwa na mibale pe na bozindo ya kilometre zomi nzoka na ekolo Maroc Mosika bato koleka ankoto mibale na kama libwa bakufaki na boningani bwa mabele bosalamaki omokolo mwa mitano muliki pe bato koleka ankoto mibale na kama misato bazali kino sika kulukama na se na bandaku eye ekoyaki misala mitele misamaki mwa moke lelo na goma ipai bayi société civile bayike basenga ki bato kokita kotikala na bandako na bango po na kolila bato koleka tukumitano bayi babomaki na masasi na basoda na milulu balandi bandimi balingomba wazalindo balingaki kosala o mokolo mwa tukumisato ya sanza ya mwambeli kina inguma mokonzi ya Nord Kivu bakambi ba masanga tope ya ba komunote bayi bazali na kati ya baraza ba senga ki bana ba goma lobiloleki kosala ville morte te eye esengamaki na bayi société civile pona koboya mobulu ba bwaka kimbela yango sima na kosolola na bakambi ba etuka eye mingongo mizali kokoba kotombwa ma pona kosenga botika mi ya mopanzi sango stani bujakere ya jeune afrique pe actualité.cd oyo apesamaki mikolo mibali mileki mukanda ya bokangami tope mandat d'arrêt provisoire au commissaire ya makoki ya bomutu ya ONU a singi boutique miboye na lombango kolanda molobeli waye sef mapango Washington Paris na mbula matari mingi ya bikolo misusu ya bapaya basengi pe boutique miboye Stani Bujakera. Awa na États-Unis ba républicain ba bandi bolukiluki pona koluka kokoyisa Joe Biden na likambo na talibongo misala pe bizaleli ya mona na ye libanda na mboka mokambi ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya ekolo America Kevin McCarthy asakola ki lobby ete ba bandi bongo bolukiluki po bakanisi ete président Joe Biden na akosaki mboka mobimba na likambo ya lopipi ya mwana wa ye ba républicain ba likisika na motango na suku ya balakisi bilongi huta sanza ya yambo bazali kopamela mwana mboka tope mokonzi ya mboka Joe Biden maluba maye maye makoki komema bizaleli ya kanyaka na mboka na ngambo esusu mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali pe républicain ye azali bongo kosambisama huto mwa mikolo na bisika ebele po na likambulia iyuma balandi baye basala kina tina ya kuluka kukuisa ilunga ya Joe Biden na mapunami ya 2020 basala kiango na sanza ya yambo ya 2021 ba republikan mpe bazali kuluba ete bo sambi sami wa Donald Trump bo zali bongo mambi mapolitiki mpo na kupekisa ye kuzala na mapunami pe kubwaka ntangwa tango mapunami malingi kubanda kusalima mubu moko ya mokambi ya ekolo Corée du Nord King Jong-un azali kokoba mobembo mwaye na Russie mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alobi bikolo mibali bikoki koyokana mpona mayimatali mampinga mokonzi ya Corée ya Nord azali mobembo mwango na Russie ntango Russie ezali kokoba bitumba na yango na Ukraine. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Jean-Marc Kabund Akabunda moyi opposition oyo azalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatelami lelo etumbu ya mibu sambo ya misala makasi André Ndambi azalaki na cour ya cassation na Kinshasa amemeli biso sango eye pona VOA Lingala.
Jean-Marc Kabund mokambi ya kala ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS oyo akomaki opposant ya mokondi Félix Tshisekedi azwaki etumbu ya mibu sambo to sanza tuku mwambe na minei ya boloko etumbu esakolamaki lelo mokolo mwa misato na cour ya cassation ebongiseli ya kosambisa ya suka oyo epesami na ndingisa ya kokata likambuliye baaktiviste misusu ya parti na ye Alliance pour le Changement balobaki na mikro ya VOA Lingala toyoka bango.
Nous sommes vraiment désolés. Na justice en Boko Nabiso. La messe a été déjà dite. En tout cas, désolé, c'est dans ma casse. Si tu comprends les lots que non, mais c'est tu l'ombo a bafoué vraiment le principe il y a droit et paix et démocratie. Le long de Kojama Kabun va condamner cet état d'emprisonnement. Nalikambo Oyo a salité à défendre juste en tant qu'un opposant. Alobi Maloba comme un opposant et comme un député national. Azan a droit parce que population de pesa qui est pouvoir ya kolobe la bango et le lo oyo de Kojama Kabund wa Kabund azo bénéficier la liberté na ye mais par contre pouvoir en place et préparer qui déjà met sur les lots.
Ezangai mama mi pumu, ezali ke ezapasi ya koyoka likambo ya boya lokuta. Likambo oyo esengela bakatela mutu ezala bosolo. Mais likambo bazokata mbano wana eza ya lokuta. Tokonzima yango te bango nde balobi. Biso tozo banga eloko mote toujours en avant.
Justice de Catelier.
Justice tata kati justice na mboka o ezate. Justice na mboka oyo ezate. Même le justice wana baza na bango manipulé. Ba, ba juge wana baza corrompu.
Ba libérer honorable Jean-Marc Kabound parce que la République a besoin de lui. Tout le monde a besoin d'un visionnaire au sommet de l'État comme Jean-Marc Kabound qui connaît déjà la situation du pays. Oui, il y a déjà la situation à Mboka. Une fois qu'il y a un pouvoir, il y a un tâtonnet. Il y a un enseignant, la police, l'armée, sécurité, zate. Nous avons besoin d'un Mboka honorable Jean-Marc Kabound. Va libérer parce que le dossier est vide.
Béli Moutoyo, secrétaire général du parti politique Naye. Alliance pour les changements, à l'objeté Mokano Oyo tribunal à Zui, et Zaliko Zangi Salokumu, y a état de droit Oyo Mokondiambo Katia. Toyo Kaye.
Maouti Kole Kalelo, et Zali Makambo ya Sony, Pona Mboka Oyo Bazaliko Prone, état de droit. Pona Moto Oyo Azaliko exprimé par opinion naïe politique en tant qu'opposant, Bakoki ko condamné dans le lengue basalité. Ministère public qui a senga kimbula misato, mais la cour a décidé Bapé Saye 7 ans d'emprisonnement. Et c'est ce que nous dénonçons et nous continuerons à dire que ça c'est un acharnement face à un leader politique. Mais tokoize na ba voix nyonso politique pour être likambo et qu'on va causer des nouveaux.
Donc Azali empêché pour la belle élection.
Tout à fait. Ça c'est ce qui ressort un peu de ce qui vient d'être dit ici. Parce que le Kola Azali challenger moko incontournable qui peut bien changer les choses dans ces pays, Bazali ko luka ko étouffer ko museler la voix de l'opposition. Et ça nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Koko isama eye ndimami na mosambe linaye maître dia diditu toyo kayepe.
Cour de cassation Akati Mbano Pona député national Jean-Marc Kabound Kabound Akati Akatelier 84 mois il y a emprisonnement Akatelier 84 mois emprisonnement Pona ba infraction nyonso oyo babanda ki kolandelaye Pona ba infraction nyonso babanda ki kolandelaye nyonso wana asangisi bambano nango nyonso nde pesi pona ye 84 mois ya servitude pénale au bakatelier oyo ezali ko équivaloir na 7 ans ya prison
donc Boroland de la lissoute et sili
yango ezali instance ya suka ezali instance ya suka likolo na yango mususu ezali te
na makambo oyo efundami na ex premier vice président ya assemblée nationale ezali mingi kotiola mokonzi ya ekolo kotiola ba institution ya mboka pena bopanzi ya sango ya lokuta. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lolaka l'Amérique.
Matin de mingi, André Ndambi. Banabake na motango ya tukumi bali na libwa ba ye bazalaki kosamba to bazali kosamba na auditora militaire ya ituka ya Nord Kivu si mana kokangama na milulu ya bawazali ndomie misuka ki na bobomi bwa bato koleka tukumi tano posumi bali miliki sika na ngumba Goma batinda mibongo na ndako ya kosambisa ma ya banabake to pe tribunal pour enfants ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu bolei bwa yango na fiston ise mwami.
Wita mkolomona bandimi ba eyamba la wazalendo kama moko na tukumi na inamisato bazali kino sika kosambisama na tribunal militaire de garnison etuka Nord Kivu na auditorat militaire vyo lingala ezali kolandela likambo liye na bokebi bonso mkolomwa lelo zuzi mokonzi major amsini balainu lazar oyo azali kosambisa bandimi bana azwi mokano mwa kotinda bana bake na motango ya tukumi bale na libwa bai bazali na mobu ya nsena zomi na motoba na ndaku ya bosambisa Bwa bana tope tribunal pour enfants ya Ngumba Eye. Zuzi Gaston Ajoyo animai koyano la mitura miabiso na tina likambulie. Tomo yoka.
Tuzali na mboka oyo ezali ko tambo la selo ya mieselo mibeko elongo bani. Na mibeko nakati ya mboka na biso. Moto nyonso oyo ezali na age. Oyo ezali na se ya 18 ans. Bakoki kotinda ye devant ba zuzi ya oyo batala ka bambeba ya makasite. Kasi bana wana bakozala bakotinda bango devant boso ya nani ya juge ona bana.
Bala motango
gani?
Wazali na motango 29 bana wana batindi bango liboso ya juzi o yatali makambo kulandela makambo ya ya bana le omoni akotinda bango elongo bani ya mibeko wana ote bana wana bazala juge liboso ya juge e ba oyo batikali bakopa kulandela bango toujours na procédure sinon procédure pénale pour tout individu oyo azali au-delà ya 18 ans
baboti babana bake bana bazali na mpasi na motema na kota lolenge bana babango bakangamaka na likambo bayebi te mpo na moko na bango na kombo ya mama Chantal mapinga maye mazipaki bilongi bya bango bakotelaki bango na ndako mpe babimisaki na makasi mwana na ye ya mobu 17 oyo azali mondimi ya eyambala wazalendo te mwana mboka oyo asengi na bakonzi basala manso mpo ete mwana na ye atikama mpo ete azongela nzela ya kelasi toyoka litatu lili ya mama Chantal
mwana na ngai akangamaki bazalaki na ndako ere babande kobeta masasi pembeni ya eglize oyo ya bazalendo wana toza bavaze na eglize bazalendo siko ere bazobeta masasi wana mobulu ezali biso batozalaki na ndako ere mwa masasi esilaki kobeta tala kaka bana ndenge bazalaka mobulu afungoli ndako mpona atala soki ndenge nini libanda nde baye batindikie na ndako bakoti na ndako epi bazwi mwana babimi na ye bazwaki 20,000 ezalaki kaka na mesa 20,000 ni franc congolais bazwi yango bamemi na mwana tolobi mwana asali nini oh, basa ba rebel akutie na kati ya ndako mwana ayebi bazalendo te
akota igliza ba wazalendo
te akotaka te nasengi bakonzi bali mbisa biso penza bali bere bana pe baza bana klase klase basi bafungoli klase fwe bana bakende kotanga
bosambi sami bwa bandimi ba eyambala wazalendo kama moko na zomi na minei bozali kokoba na tribunal militaire de garnison elongo na bakonzi ba mapinga ba bale mpe ba soda basusu banei bai bazali na cour militaire ya etuka ya Nord Kivu ezali na engumba Goma na auditorium militaire wuta engumba Goma fiston ici mami pendant la cal America
matin de mingi fiston ici mami
Kishasa kuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokoli ya lilo jini niwa akoyamba pona biso Joyce Kasiama wazali bongo elenge mwasi oya uti kolonga momekano ya misi ya ikulu Kongo Demokratika awana Etats-Unis ya Amerika pesamaki motuli elunga mokolo mamposo muliki awana eta ya Maryland na lina kanabiso akoyanula bongo na mituna ya jini niwa tolanda
Mbote na bino lelo to yambi Miss Congo Etats-Unis oyo alonga kilobieleki concours ya Miss Kombonaye Joyce Kasiama.
Mbote ngai Joyce Kasiama na sepeli mingi kozala awa na journée lelo. Merci beaucoup.
En tout cas ba félicitations mingi. Donc Joyce yebisabiso ozo yokandenge nini oko remporter concours oyo ya Miss Congo.
En tout cas, na sepeli makasi, na pamboli nzambe po na ayonoli losambo nangai, ozalaki rêve nangai depuis nazalaki mwana muke, na 5 ans, na lobaki ke na ozala Miss Congo, ezalaki vraiment rêve, so na pamboli nzambe, en tout cas.
Ouais. Donc, elakisi nini po na yo kozala Miss?
Kozala Miss Congo, en tout cas projet nangai na plan nangai za kusunga bana na biso na mboka na nzela ya education kosala ba programme pona kozwa ba donation pona technologie na ba matériel po na class kopesa biso bana na biso na Congo na pe ko aide na kusunga ba jeune congolais a en États-Unis ba embrasser culture na bango aussi so kuzala miss Congo za vraiment kusunga mboka na biso.
Wow, alors bi kozala miss Congo zali kosunga mais oza quand même jeune est-ce que okoye bisa biso oza na Ajnine?
Nazana 19 ans, nazana 19 ans, natanga kana université, nazana deuxième année nangai na Delaware State University. Oui.
Utanga kanini?
Natanga ka communication na journalisme. Ah, so, oui. Jo moko ngai pe ningina sala ba émission na batu, na poser pe ba questions.
Oh. Et tout. Donc yo pe yamba la prochaine miss
pour tout na ba
questions. En tout cas, Joyce Olobi kozana ba rêve belé. Donc to loba soki lelo ozana Congo et que oza peut-être 10 petites filles bazo tala yo bazo landa yo pe bazo yo kayo okola kisabango nini.
Ok, na kukuluba ke na motive bango, na pesa bango fwa, na confiance, pona baza nango, na kati na bango, na otuna pe bango, eske na Congo boza ina bezwa nini, nini boza nango te, na otuna bango, na pose bango ba question, pona to kreye loko moko oe kuku ede bango spesifikman, aussi na loba ki ke projet nanga eza kusunga bana Congo na nzela ya education pona ba class, na sala kana fondation MZ Congo Foundation is a fondation où esala kana ba jeune na ba orphanage na kati ya Congo so na sala ba projet pona nazo ba donation pona ko pesa bana na biso na kati ya class na école pona aider na technologie et avancer.
En tout cas, Miss Congo, c'est vraiment, elle a vraiment malam ou osa quand même jeune, osa n'a pas projet et belé. Au botama qui a wa to na Congo.
Na botami a wa na États-Unis, oui. Na botami a wa.
Et osa pe na ba projet kozonga Congo, kozonga na.
Oui, jo moko na okende Congo, en tout cas na nina kende na mona place, mama nanga ya botama place, famille nanga ya bazai kuvanda, na mona province na bango.
Mama na yo a utiwa parce que yebi savio
naebi quartier naite mais naebi ke auta ba Congo. Oh. So tozali ni Congo.
OK, tozali ni Congo. OK, d'accord. Donc ça c'est magnifique. Joyce Kasiama, est-ce que lelo oza oza miss Congo mais est-ce que et souki kaka awa to awa na États-Unis ozala kada ba projet mususu par exemple okosi la classe donc siko ozala journaliste c'est ça peu?
Oui so na souki awa te at kana université nazala ki miss freshman of Delaware State University pona anena ngai liboso siko na kosi deuxième année na osala miss Congo mais nazao aussi na kati ya armée United States Army National Guard pona état of Delaware. So nasa kana kati ya ame na serva ka community nangai ata na Delaware or na ba mama Congolais Congolese community na kati ya Baltimore na sunga kapekuna nasa ka servi so nasa vraiment na kati ya community nangai ko servi
zira na no lobby oza na arme
oui na arme
o kamata kape ba banduki.
Oui, nasalaka na kati ya ame nasalaka relation publique so ba photo ba koyamba batu na kati ya ame ko publicer yango pona batu ba za encourager ba izala na biso aussi na kati ya ame so.
OK, na comprendre donc on a service ya communication
ko servi na communication na kati ya ame. Okay. Oui,
bangisinga mo moke
bo bangate.
OK, so donc oyebisi biso que un jour ko zonga na Congo mais est-ce que oyebi déjà culture congolaise?
Oui, naebi kiti congolaise naebi banzembo ebele nayoka ka banzembo ebele gospel mais congolais ba Mike Kalambai, Moïse B et José Nzita na kola vraiment na banzembo na bango nyonso na zai koyemba ngo na zaki ka na 3 ans 4 ans mais na oyemba banzembo ngo na Lingala na biloka kolia na sepela kana kwanga fumbwa makayabu safu mama na nga ateka ka biloko wana nyonso.
Ah bon?
Oui,
mais faut na zo adresse na ye na oh là là
to beso contact.
Il y a ba kite d'accord. Donc Donc oyebi ba artiste oyebi pe
biloko kolia
donc nanda kuna yo olia ka ba, ba biloko ya kolia ya Congo hein?
Oui nalia ka kango nyoso na yebi pe kolamba pondu fufu nalamba kananda kuna saka saka bongo nalia ka nyoso mama nanga azaiko ateka kango depuis nazaki mwana muke so nazalaki na environment wana kaya congolais
Congolais, mais aux appels à culture américaine, na bandi.
Oui, aux appels à culture américaine, les gens qui m'ont passé na bandeli ko balancé au moins ok na classe, ça n'y a pas américain, anglais. Eh, au côté nanda ko, au côté na kata porte wana. Congo et bimik loko la Congo like toza na Congo na ba théâtre ba conversation nyonso ba lobanyo sezaka lingala and na ibandeleza ki vraiment ma pas si ko balancer ango mais nzambe aida kingai na zakibi na discipline et wote pa ya koko na ngai na mama na ngai so yeah
ozala ki ko vanda na koko na mama na yo
oui ndakumoko oui ndakumoko avec tanti na ngai depuis na zaki mwana mke.
Ok, yes. Donc bangonde ba baboko liyo.
Oui, baboko lingai.
États-Unis. Oui. Ok, d'accord. Mais est-ce que eloko nini o lingaka na culture ya États-Unis et eloko nini pe o lingaka na culture ya Congo?
Na culture na États-Unis na kokoloba ke na lingaka vraiment dengue tozalaka mo open. Omoni ezalaka vraiment cacheté. Na kokoloba ya nazali kokene na ekol bazalaki vraiment ko la kisabiso babilo kunyoso sika ezalaki vraiment open environment pona kiti congolais la embrasaka vraiment musique na biso na culture na biso musique na biso ebutaka loin na kokoloba loko moko oyo etouchaka cœur na ngai nazaka vraiment connecté avec culture na ngai eza musique. Musique wana congolais, musique est vraiment elo comment que touche à cœur nangai vraiment mingi. So culture na biso ya musique banzembo a congolais et connecta kangai na nzambe na pe culture nangai oui.
OK. En tout cas, ils ont vraiment estingo mingi ya koyambayo. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message na communauté ya nayo?
Oui, en tout cas, message moko na kokoyebi sabatinyo seza kozala toujours na confiance na kati ya yo moko na pe kozala na confiance na kati ya Nzambe. Nzambe ayanoli losambo na ngai, ndenge ayanoli losambo na ngai kozala Miss Congo, ayanala pe losambo ya batinyo so oba oyo kangai, ba oyo kavua na ngai, ba ayanala losambo ya bino na kati ya motema, na ningi pe na pesa merci na komunite ya ba Congolais na kati ya Baltimore, ba mama Congolais, na se peli makasi boyaka kiko supporte ngai nzamba apambola bino mingi ina pesa merci na ba pageant directors na biso ya tina ya tantres na sepeli makasi anticipa merci beaucoup bo edaki ngai semaine mobima pona eloko ya miss na sepeli makasi na bwaki sikombo mama selina mama feza mutesi ba mama na ngai na papa edi etondi aussi papa na ngai na sepeli makasi nzamba apambola bino
merci en tout cas message kitoko Joyce Siama, Miss Congo, États-Unis.
Merci.
Ezaki lingi mwasi Joyce Kasiama ou ezali bongo miss ya ekolo Congo Democratique awa na États-Unis azwaki motuli na ye mokolo mposo moliki ya enoli po na viwa lingala na mituna ya jinini wa yangonde suki si sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezaki Jean-Marc Kabund moi opposition ou ezaki mokambi molandi ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Democratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatelami etumbu ya mibu sambo ya misala makasi banabaki na motango ya tukumi bale na libwa baye bazalaki kosamba na auditora militaire na ituka eno kivu sima na kokangama na milulu ya bawazalindu misuka kina bubumi ya batokoleka tukumi tano posomi bale miliki na ingumba Goma batinda minanda kwa kusambi sama ya bana baketo pe tribunal pour enfant na ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Na binu banso bolanda kibiso matondo mingi pe matondo mingi na Al Santos na Lionel Gaima ebe songa kibiso unzi la ya Masini toko bakulanda lulaka la Amerika biwa lingala ezalaki Eddie Isambo.